يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kaum muslimin, bapak ibu, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di sore hari ini kembali kita dapat menghadiri majlis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk bisa melakukan ibadah yang sangat agung ini. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua sampai kita meninggal dunia. Kita wajib untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai, agama kita yang kita yakini, agama kita yang wajib untuk dipahami dan diamalkan dan dipertahankan sampai akhir hidup kita. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan ini sebagai ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan ganjaran yang besar dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang berjudul Tanda-tanda Takut kepada Allah. Ya, kita akan membahas tema yang berjudul Tanda-tanda Takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapakah orang-orang yang memiliki tanda-tanda tersebut? Apakah kita yang memiliki tanda-tanda takut kepada Allah? Coba nanti kita akan lihat ya, poin-poin 1, 2, 3 dan seterusnya. Tanda-tanda orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Yang dimana dengan rasa takut inilah menjadi modal yang besar. Seseorang itu mampu mentaati Allah sepanjang hidupnya. Dengan memiliki tanda-tanda rasa takut kepada Allah inilah seseorang mampu menjauhi perbuatan dosa. Ya. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia. Nanti sambil kita menjelaskan, kita mungkin akan pending sedikit ya sebentar. Karena tadi dari panitia menyatakan bahwa ada seorang akhwat yang ingin mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada seorang akhwat di belakang yang ingin mengucapkan dua kalimat syahadat. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan dia untuk bisa mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Ya. Sambil menunggu persiapan untuk pengucapan dua kalimat syahadat, barangkali kita mulai saja langsung ya. Nanti kalau sudah siap, kita pending sebentar. Ya. Jamaah sekalian berbahagia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran ayat 175. Di surah Ali Imran ayat 175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kamu kepadaku jika kamu benar-benar mengklaim sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Janganlah kamu takut kepada mereka, kepada makhluk. Tetapi hendaknya kamu takut kepadaku saja jika kamu mengklaim bahwa kamu itu benar-benar termasuk orang yang beriman. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, orang beriman itu ternyata disebutkan kalau betul-betul dia beriman hanya takut kepada Allah. Kalau ada di antara kita mengaku sebagai orang-orang beriman, lalu dia takut kepada selain Allah yang sifatnya dengan rasa takut yang disertai pengagungan, meninggikan, membesarkan. Sebagaimana dia mengagungkan dan meninggikan Allah, tentunya jatuh kepada dosa syirkul khauf, syirik dalam rasa takut. Kita boleh takut dengan hal-hal yang sifatnya tabiat manusia, barangkali suara petir, ada kilat menyambar, barangkali ada ular yang sangat menakutkan, boleh. Itu tabiat manusia bisa dimaklumi. Tapi rasa takut yang tertinggi, terbesar dan teratas yang disertai dengan pengagungan, memuliakan, meninggikan, membesarkan, itu enggak boleh diberikan kepada sembarang makhluk. Siapapun makhluknya, hanya kepada Allah semata. Ya. Dan tentunya seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar dalam ucapan saja. Saya takut kepada Allah, saya takut kepada Allah. Kalau bicara dengan lisan, banyak orang yang bisa melakukannya. Seseorang yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah, dia buktikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana dia semakin baik. Menjadi orang yang taat kepada Allah, dan menjauhi berbagai macam bentuk kemaksiatan. Nah, jamaah sekalian, kita langsung saja memulai kepada poin yang pertama. Poin yang pertama, tanda-tanda seseorang itu memiliki rasa takut kepada Allah adalah adanya kesesuaian antara zahir dan batin. Zahir dan batinnya sama. Ini tanda takut seseorang kepada Allah. Zahirnya mengatakan dia takut kepada Allah, batinnya pun menunjukkan dia takut kepada Allah dan dia buktikan dalam perbuatan sehari-hari. Ini bukti dia orang beriman. Karena orang-orang munafik berbeda antara zahir dan batin. Orang-orang munafik menyatakan dengan lisan bahwa mereka beriman kepada Allah, mereka takut kepada Allah, tapi di hatinya tidak. Ini munafik i'tiqadi, munafik tulen. Bahkan dia dianggap bukan lagi sebagai seorang muslim. Karena dia mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Tidak ada kesesuaian antara zahir dan batin. Sebagai seorang mukmin yang benar-benar takut kepada Allah, di batinnya, di hatinya memang ada rasa takut. Di lisannya mengucapkan ada rasa takut. Dan dia pun melakukan berbagai macam bentuk ketaatan. Bahwa dia memang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Huzaifah. Huzaifah, seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau didatangi oleh seseorang. Dan orang itu mengatakan bahwa saya takut. Menjadi orang munafik. Saya takut menjadi orang munafik. Dia mengatakan kalimat itu kepada Huzaifah radhiyallahu an. Maka Huzaifah mengatakan bahwa seandainya engkau seorang munafik, maka engkau tidak mungkin memiliki rasa takut. Yang takut kepada Allah itu hanya mukmin. Kalau munafik enggak mungkin. Orang kafir enggak mungkin. Karena di muka bumi ini yang memiliki rasa takut kepada Allah selaras antara zahir dan batin, lisan, hati dan anggota badan hanya seorang mukmin. Ya, maka perhatikan apakah betul kita ini seorang mukmin yang benar-benar menjadi mukmin yang sejati. Mukmin yang hakiki. Yang itu dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, bukan dengan lisan. Masalah hati Allah yang tahu, kita sesama kita tidak mengetahuinya. Tetapi masalah lisan dan perbuatan manusia bisa melihat. Semua ini dibuktikan. Ketika ada orang, tidak ada orang, tetap memiliki rasa takut. Ketika tersembunyi maupun di tengah keramaian, tetap kita memiliki rasa takut. Itulah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Sebagai tanda-tanda takutnya seseorang kepada Allah, dia buktikan dan orang bisa melihat. Bukan riya, bukan sum'ah, bukan ujub, bukan sombong. Tetapi ini memang kepribadian dia yang memiliki rasa takut itu dari hatinya. Tidak ada orang pun enggak masalah. Ketika sepi, sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, tetap dia memiliki rasa takut. Tetapi kalau kita seandainya depan orang, mungkin kita takut kepada Allah. Ketika sendirian, tidak takut kepada Allah. Ini berarti dusta. Ini berarti orang-orang munafik. Ya. Maka jemaah sekalian, kita evaluasi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang takut kepada Allah? Ada muraqabatullah, rasa takut, selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu tanda-tanda yang kedua. Tanda pertama, sesuai zahir dan batin, ucapan, perbuatan, dan hati. Tanda kedua, orang itu akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Meskipun tidak ada orang yang melihatnya, tapi dia tahu Allah Maha melihat apapun yang dia lakukan. Merasa selalu diawasi oleh Allah, selalu dipantau oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Itulah orang-orang mukmin. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, dia tahu karena Allah itu mengawasi, Allah melihat, Allah memantau, maka otomatis dia tidak berani untuk melakukan dosa. Selama ini, mohon maaf ya, kita evaluasi masing-masing diri kita. Ketika kita melakukan dosa, kenapa? Karena pada waktu itu kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Itu salah satu sebabnya. Kita lupa bahwa Allah melihat. Adanya dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Kita lupa bahwa Allah melihat. Kita tahu Allah itu maha melihat. Tetapi ketika melakukan dosa, kita kadang-kadang lupa dan lalai kalau Allah itu maha melihat. Dan malaikat pun ada bersama kita untuk mencatat. Jadi orang yang takut kepada Allah, tanda-tanda yang kedua ini adalah selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah sehingga tidak berani untuk melakukan dosa. Semua para ulama, orang-orang saleh dan saleha, orang-orang bertakwa, siapapun mereka, kita lihat bagaimana luar biasanya mereka memiliki keimanan yang tinggi sekali. Dimanapun mereka bertakwa, dimanapun mereka takut kepada Allah. Ada manusia, tidak ada manusia, mau dipuji maupun dicela oleh manusia, tidak merasa sesuatu bertambah pada diri mereka. Karena yang mereka cari adalah wajah Allah. Dan selalu mereka diawasi oleh Allah. Takut kalau Allah melihat kepada hatinya, ternyata ada unsur ingin dipuji oleh manusia. Betul-betul ikhlas. Tanda yang ketiga. Ya, jadi betul-betul ikhlas. Ikhlas itu sebagai tanda ketiga. Tanda ketiga bahwa seseorang itu memiliki rasa takut kepada Allah, pasti dia ikhlas dalam melakukan berbagai perkara yang Allah wajibkan atau Rasul sunnahkan. Ya, kesesuaian zahir dan batin, merasa diawasi oleh Allah, dan yang ketiga, senantiasa selalu merasa ikhlas. Selalu berusaha untuk bisa ikhlas. Karena dia tahu Allah mengetahui hatinya. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbmu mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ya, kelihatannya mudah ya. Gampang ini tanda-tanda orang yang takut. Oh, saya sudah termasuk ini. Subhanallah. Tapi kita lihat ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan kita. Karena kita terkadang riya, terkadang sum'ah, terkadang sombong, terkadang ujub. Padahal Allah tahu isi hati kita. Orang yang takut kepada Allah selalu dia berusaha untuk ikhlas. Dan istiqomah di atas keikhlasan. Dia tidak peduli dengan ucapan, pujian, celaan manusia. Karena yang dia cari adalah wajah Allah. Kalau kita mudah riya, dikit-dikit ingin dipuji, dikit-dikit kita pamer, pamer kekayaan, pamer kecantikan di sosial media. Misalnya seperti itu. Pamer ilmu, pamer ibadah, dan lain-lain. Atau menceritakan ibadah kita kepada orang lain dalam rangka untuk dipuji. Itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Bohong, dusta, kadzab. Kalau ada yang mengatakan takut kepada Allah, tetapi dia masih suka melakukan perbuatan riya. Ikhlaskan niat kita, ikhwan dan akhwat sekalian. Ikhlaskan niat kita, kita datang kemari karena Allah. Kita pulang karena Allah. Segala macam aktivitas kita selama di dunia, kita lakukan semuanya karena Allah. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang yang takut kepada Allah adalah orang tersebut selalu merespon ya, panggilan Allah dengan menghinakan dirinya. Dia selalu menghinakan dirinya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia merespon panggilan dari Allah untuk taat kepadanya, dia siap untuk merespon dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Siap kapanpun dan dimanapun. Dia hinakan dirinya, dia tundukkan hatinya dan seluruh jiwa dan raganya. Dan dia serahkan hanya kepada Allah semata. Ini luar biasa ini. Kalau betul-betul takut ya. Ya, yang kita inginkan seperti ini. Ya, karena dengan cara seperti inilah yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Coba lihat di surah As-Sajdah. Di surah As-Sajdah ayat yang ke-15. Di surah As-Sajdah ayat yang ke-15, ya. Disebutkan bahwa Innamal mu'minun, ya, innama yu'minuna bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, mereka beriman dengan ayat-ayat kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan, dibacakan,
dinasihati, didakwahi, ya. Ketika dibacakan firman Allah kepadanya, maka mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka pun tidak menyombongkan diri. Lihat respon yang Allah sebutkan, Allah cintai, Allah puji orang yang seperti ini. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang beriman itu yang punya rasa takut. Munafik tidak punya rasa takut. Kafir tidak punya rasa takut. Ternyata orang mukmin, mereka dikatakan bahwa ketika orang-orang beriman ini mendengarkan firman Allah dibacakan kepadanya, diperingatkan dengan firman Allah dibacakan kepadanya, maka mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Allah, dan mereka tidak menyombongkan dirinya. Siap diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Nabi alaihissalatu wassalam. Apapun kata Allah, dia patuhi. Apa kata Rasul? Dia patuhi. Nah, ini tanda yang berikutnya. Apakah kita sudah termasuk? Coba kita evaluasi. Apakah masih ada yang kita bantah, ngeyel, mengingkari, mendustakan, dan tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, langsung kita tolak. Wah, ini firman Allah ini agak radikal nih. Ya, ini hadisnya agak keras, enggak sesuai dengan zaman kita. Kita tolak, na'udzubillah. Atau kita akui tapi kita tidak mau melakukannya. Kita tidak berani kita mengatakan bahwa ini keras, ya. Tetapi tentunya kita lihat, ternyata kita tidak mau melakukannya. Bahkan seringkali meninggalkannya. Berarti kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi respon orang-orang beriman yang Allah inginkan seperti ini. Karena yang punya rasa takut kepada Allah hanya orang beriman yang benar-benar beriman. Yang bertakwa kepada Allah. Yang sepanjang hidupnya selalu dia berusaha memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih berkualitas. Gimana? Sudah siap? Bisa langsung? Iya. Iya, kita pending dulu ya sebentar. Kepada akhwat yang di belakang, yang katanya ingin masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Semoga mic-nya sudah dipegang ya. Maka kami persilahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sudah bisa sendirian atau dituntun?
Kalau bisa, saya minta dituntun.
Dituntun, baik. Kita mulai ya. Ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu an la ilaha illallah.
Wa ashhadu. Anna.
Muhammadan Rasulullah.
Saya bersaksi. Bahwa.
Tidak ada sesembahan.
Yang berhak disembah dengan benar.
Kecuali Allah.
Dan saya bersaksi. Bahwa.
Nabi Muhammad.
Adalah utusan Allah. Barakallahu fiik. Ya, selamat kepada ukhti, Anda telah sah menjadi seorang muslimah. Alangkah mudahnya menjadi seorang muslim itu. Tidak ada ritual ini, ritual itu. Hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi dengan keikhlasan dan keyakinan, bukan dengan paksaan. Ya. Ya, semoga Allah memberkahi Anda dan menguatkan iman Anda, dan semoga Allah menjadikan Anda istiqomah di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hidup Anda. Jangan Anda mati melainkan sebagai seorang muslimah. Ya, selamat. Semoga bisa terus untuk menimba ilmu, mempelajari Islam dengan serius, ya, dengan sungguh-sungguh, mengejar ketertinggalan, masih ada peluang, belum sampai ruh itu ditenggorokan. Masih ada peluang untuk kita bisa mengejar bagaimana cara beribadah dengan benar, bagaimana cara berakidah, keyakinan yang benar, dan seterusnya ya. Pelajari dengan sungguh-sungguh dan serius, semoga Allah menambahkan taufik dan hidayah kepada Anda. Ya, semua kita sudah mendengar dan akhwat di belakang sudah menyaksikan. Cukup sebagai saksi Allah, malaikat, dan manusia. Taib. Kita sambung ya. Tadi sampai nomor berapa?
4 ya.
Sekarang yang kelima. Tanda-tanda orang yang takut kepada Allah yang kelima. Yaitu seseorang yang mudah tersentuh dan menangis kepada Allah. Orang yang mudah tersentuh dan menangis kepada Allah. Ini tanda kelima. Sebagaimana Allah sebutkan contohnya di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar ayat yang ke-23. Di surah Az-Zumar surah ke-39 ayat yang ke-23. Mudah tersentuh dan menangis kepada Allah. Allah sebutkan bahwa Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Allah sebutkan di sini bergetar hatinya. Subhanallah, bergetar kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu bergetar. Apanya? Hatinya, kulitnya. Karena rasa takutnya yang tinggi kepada Allah. Mudah tersentuh. Ketika dibacakan firman Allah, ketika dibacakan hadis Rasulullah, ketika diingatkan tentang kehidupan alam akhirat, maka orang seperti ini mudah tersentuh dan menangis. Kenapa? Karena hatinya lembut. Hatinya lembut. Hatinya bersih. Qalbun salim. Ya. Kenapa bisa lembut? Karena sedikit dosanya. Kalau dosa semakin sedikit, maka hati semakin bersih. Dosa semakin sedikit, maka hati semakin lembut. Hati semakin lembut, akhirnya mudah meneteskan air mata. Ketika dibacakan firman Allah, atau dia yang membaca firman Allah, ketika dikisahkan sesuatu kisah yang sangat menakutkan, atau mungkin diceritakan tentang kisah surga, itu pun dia bisa menangis sebagaimana para sahabat Nabi SAW. Mereka diceritakan tentang surga, mereka menangis. Kenapa? Kan bukan siksaan, bukan azab. Tapi mereka menangis karena merasa bahwa suatu hal yang sangat mereka idam-idamkan. Dan mereka takut kalau mereka tidak terpilih untuk bisa masuk surga. Allahu Akbar. Kadang-kadang ada orang yang menangis kalau dibacakan ini loh. Siksa neraka, siksa kubur, segala macam. Tapi kalau begitu ceritakan tentang surga, enggak menangis kan? Padahal orang-orang saleh, orang bertakwa itu, para ulama, ketika diceritakan tentang surga pun mereka menangis. Bukan berarti mereka tidak layak untuk masuk surga. Mereka layak. Tapi mereka khawatir. Ada perasaan takut kalau tidak terpilih. Padahal sudah layak. Mereka lah orang-orang yang akan terpilih. Khawatir tidak bisa masuk surga. Sebagaimana contoh ucapan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berkata, Lau nala mulali minas sama. Seandainya ada penyuruh yang menyeru dari langit dengan mengatakan, wahai manusia, kullukum dakhilun al-jannah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya masuk ke dalam surga. Kecuali satu orang laki-laki yang tidak boleh masuk surga, dia masuk neraka. Siapa itu? Kata Umar, aku khawatir jangan-jangan aku yang dimaksud. Aku khawatir jangan-jangan aku yang dimaksud. Padahal selevel Umar enggak mungkin masuk neraka. Ini perandaian yang beliau sebutkan. Seandainya ada penyeru yang menyeru dari langit dengan mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya akan masuk ke dalam surga. Kecuali satu yang tidak boleh masuk surga. Dia masuk neraka. La khiftu an akuna huwa. Aku takut jangan-jangan aku yang dimaksud. Nah, itu dia. Itu menunjukkan tanda-tanda takut kepada Allah. Siapa Umar? Pasti masuk surga. Allah mencintainya. Rasul mencintainya. Allah ridho kepadanya. Dan beliau dijamin Rasulullah bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Manusia terbaik di muka bumi setelah Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi beliau takut kalau seandainya beliau tidak dimasukkan ke dalam surga. Betapa tawaduknya. Tidak sombong. Aku khawatir jangan-jangan aku yang dimaksud. Tidak masuk surga. Dan satu-satunya yang Allah jebloskan. Yang Allah masukkan ke dalam neraka. Hanya aku sendiri. Allahu Akbar.
Ini baru ulama. Ini baru orang saleh. Ini baru orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Bukan berbangga-bangga dengan ilmunya. Dengan nasabnya. Saya darah biru. Saya keturunan 30. Ya, keturunan Nabi yang ke-30. Saya begini, saya begini, saya begini. Itu semua tidak bermanfaat nanti di akhirat. Yang bermanfaat di sana hanyalah iman dan amal saleh. Allah teguhkan iman seseorang karena dia memang benar imannya ketika di dunia. Mengikuti amal saleh yang Rasul contohkan, yang Rasul ajarkan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan iman orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Di dunia dia istiqomah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan dia bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Istiqomah dia mengucapkan kalimat itu dengan konsekuensinya. Dia tahu bukan sekedar dengan lisan saja, tapi dibuktikan dengan perbuatan, ketaatan, kepatuhan, ketundukan, keikhlasan, keyakinan, kepasrahan. Semuanya harus dibuktikan. Termasuk tadi ukhti kita ya, yang baru masuk Islam tadi. Bukan sekedar ucapan di lisan saja. Banyak orang yang bisa mengucapkan dengan lisan. Tetapi yang Allah inginkan bukan sekedar di lisan. Tapi setelah ini punya konsekuensi harus beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, jadi mudah tersentuh dan menangis ketika dinasihati, ketika didakwahi, mudah terenyuh, mudah mau mengikuti, gampang untuk taat. Karena hatinya sudah baik. Kalau hati sudah baik, otomatis seluruh jasad kita akan baik. Kalau hati kita sudah lembut, otomatis kita akan mudah menjauhi dosa dan mudah melakukan berbagai macam bentuk ketaatan. Maka lembutkan hati kita, jamaah sekalian. Bahkan Allah mengatakan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergemetarlah hatinya. Gemetar hatinya ketika disebut nama Allah. Takut dia. Allah sebutkan itu di surah Al-Anfal. Di surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat yang kedua. Coba kita pernah enggak seperti itu? Ketika disebut nama Allah, bergetar hati kita. Saking takutnya. Tapi biasa saja kan. Biasanya kita mendengarkan disebut nama Allah berkali-kali. Biasa sambil lalu. Enggak ada bergetarnya di hati kita. Tapi orang yang betul-betul takut kepada Allah, itu Allah yang mengatakan, bukan saya. Yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah, kata Allah, dia bergemetar hatinya, kulitnya. Ketika disebut nama Allah saja sudah ketakutan. Belum diceritakan tentang siksa Allah, bagaimana hukumannya, bagaimana azabnya. Belum. Hanya disebut nama Allah saja. Sudah bergetar. Kita semakin ngaji ini, taklim berkali-kali, ustadznya ini, ustadz ini, temanya ini, temanya ini. Hasilnya apa? Seperti ini outputnya. Bergetarnya hati. Mudah tersentuh, mudah terenyuh, mudah netes air mata. Itu hasil dari ngaji. Semakin lembut hati kita. Tapi kalau kita datang ke sini ngaji, maupun tempat yang lain, ustadznya banyak, temanya banyak, masya Allah, sudah sekian lama kita taklim, ngaji, tapi kok tidak bergetar ya di hati kita? Jangan-jangan hati kita berpenyakit. Jangan-jangan hati kita sudah keras. Jangan-jangan hati kita ini kotor. Jangan-jangan hati ini sudah keras, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena takut itu ada di mana sih? Rasa takut itu ada di mana? Di hati. Cinta adanya di hati. Takut adanya di hati. Rasa harap adanya di hati. Semuanya di hati. Nah, untuk bisa mengamalkan amalan hati ini, hatinya harus bersih. Tapi kalau kita tidak bersih hati, maka susah untuk mengamalkan amalan hati ini. Adanya zuhud, adanya wara', ya, adanya tawakal kepada Allah, adanya berbaik sangka kepada Allah. Di mana tempatnya? Di hati. Adanya keikhlasan, adanya kesabaran, adanya rasa syukur kepada Allah. Adanya di mana? Di hati. Semuanya. Ini sumber kebaikan. Dan ini juga bisa menjadi sumber keburukan.
Kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Dan kalau hatinya jelek dan rusak, maka jelek dan rusaklah seluruh anggota tubuh.
Na'udzubillah min dzalik ya.
Maka mari kita coba ya, mendapatkan tanda-tanda seperti ini, yaitu orang-orang yang mudah tersentuh dan menangis kepada Allah, dan itu bukan dibuat-buat ya, bukan sinetron. Tetapi ketika kapanpun dan dimanapun dia membaca Quran atau mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, ya, atau dia mendengarkan kisah-kisah yang nyata, yang berasal dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW, dia mudah untuk bergetar hatinya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah orang yang disebut memiliki tanda-tanda takut kepada Allah, sangat berhati-hati dalam hidupnya. Ini ciri khas. Orang yang punya rasa takut kepada Allah itu pasti dia adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan selama di dunia. Dia tidak mau sembarangan. Segala sesuatu dia pelajari dulu. Ini haram apa halal? Ini boleh atau tidak? Ini syirik apa tauhid? Ini sunnah apa bid'ah? Ini ketaatan apa kemaksiatan? Dipelajari semuanya. Dia tidak mau melakukan perkara-perkara yang syubhat, yang masih meragukan. Wah, ini kayaknya ragu-ragu ini boleh apa tidak? Ya sudah dia tinggalkan. Dia tidak mau melakukan sampai dia tahu persis bahwa ini diperbolehkan. Memang ini disyariatkan. Memang ini diajarkan. Memang ini ada tuntunannya, keterangannya, dalilnya. Baru dia melakukannya. Jadi apa kesimpulannya? Tanda berikutnya ini, orang yang memiliki tanda-tanda takut kepada Allah, dia sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan selama di dunia. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun ayat ke-57. Di surah Al-Mu'minun ayat ke-57. Allah menjelaskan bahwa innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut dengan azab Tuhannya, takut dengan azab Allah, mereka itu adalah orang yang sangat berhati-hati. Kata Allah demikian di surah Al-Mu'minun. Nah inilah orang-orang yang terpilih. Kalau kita tidak berhati-hati, belajar sembarangan. Di mana saja belajar agama, masjid manapun, siapapun narasumbernya. Oh enggak boleh, berarti dia enggak punya rasa takut kepada Allah. Kalau punya rasa takut kepada Allah, dia pilih narasumbernya. Siapa dia? Bagaimana akidahnya? Bagaimana manhajnya? Dilihat apa temanya? Di mana masjidnya? Semua dipelajari. Kenapa? Takut nanti yang disampaikan tidak benar. Segala macam perkara, dia orang yang berhati-hati. Bukan was-was. Bedakan ya, antara orang yang berhati-hati dengan orang yang was-was. Ya. Itu rasa was-was itu enggak boleh. Itu bisikan dari syaitan. Benar enggak ya? Benar enggak ya? Ragu-ragu terus. Enggak pernah yakin dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipelajari. Tapi kalau seperti ini, hati-hati dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena dia memang takut jatuh kepada dosa. Maka dia berhati-hati. Khawatir jatuh kepada dosa. Kalau ini benar gimana? Kalau salah, maka dia tidak boleh sembarangan dalam memahami agama, mengamalkan agama, ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang mesti kita pahami jamaah sekalian. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, pernah mengatakan kepada para tabi'in. Perhatikan jamaah, ini seorang sahabat. Anas bin Malik umurnya panjang, ya. Dan beliau radhiyallahu an telah mengatakan suatu perkataan kepada siapa? Kepada para tabi'in, generasi setelah sahabat. Di mana sebetulnya tabi'in ini memiliki keutamaan yang banyak dibandingkan kita jauh. Karena generasi termasuk generasi terbaik. Tapi Anas bin Malik mengkritisi ya adanya para tabi'in yang beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kalian mengerjakan beberapa perbuatan. Yang perbuatan itu di mata kalian lebih rendah, lebih kecil, lebih ringan dibandingkan rambut. yang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menganggapnya sebagai perbuatan yang bisa membinasakan. Di zaman Nabi, perbuatan ini kami anggap sebagai perbuatan yang bisa membinasakan. Tapi di masa kalian, kalian menganggapnya sebagai suatu perkara yang remeh. Karena memang bukan dosa sebetulnya. Tapi ini juga orang-orang saleh. Bukan dosa, tapi kalau dibandingkan tingkatannya, bagaimana rasa takutnya para sahabat dengan para tabi'in, ternyata para sahabat lebih tinggi tingkat ketakutannya. Ini suatu perkara yang remeh, yang ringan, gampang. Di zaman Nabi dulu, kami menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa membinasakan. Allahu Akbar. Itu rasa takutnya luar biasa. Sahabat seperti itu. Yang masalah kecil, masalah gampang, masalah remeh. Ah gitu aja kok repot. Di zaman sahabat, itu masalah besar. Ini perbandingan antara sahabat dengan tabi'in. Bagaimana kalau dibandingkan dengan kita di zaman sekarang? Makin banyak orang yang tidak peduli dengan agamanya. Atau peduli tapi ya gak apa-apa lah. Nanti juga saya bisa bertobat. Sebentar lagi juga saya istighfar. Sebentar lagi juga saya sholat. Ya, maka tidak perlulah terlalu keras atau ekstrim atau terlalu radikal. Kata mereka seperti itu kepada orang-orang yang mengajak mereka kepada kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ya. Berikutnya adalah. Tanda-tanda orang yang takut kepada Allah, dia menilai amal kebaikannya masih sedikit. Sebanyak apapun amal kebaikannya, selalu dia mengatakan, saya enggak punya apa-apa, saya masih sedikit amal saya baru mulai berusaha, padahal amalnya sudah banyak. Masya Allah, yang wajib maupun yang sunnah, sering bersedekah, sering berpuasa sunnah, sering bangun malam tahajud, sering taklim di mana-mana, tetapi dia mengatakan, saya enggak punya amal yang baik. Saya banyak dosa, apalah saya. Ya, ini subhanallah, orang-orang yang takut kepada Allah. Dia tawadu. Tetapi dia justru menilai keburukannya sangat banyak. Amalnya dianggap sedikit, keburukannya dianggap banyak. Padahal sebetulnya tidak. Dia orang ini amal yang banyak, keburukannya sedikit. Tapi dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Inilah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan bahwa seorang mukmin itu mengerjakan berbagai macam ketaatan-ketaatan dalam kondisi ia merasa khawatir dan takut. Dia mengerjakan ketaatan tapi dia takut. Ya. Takut kenapa? Takutnya amal itu enggak diterima oleh Allah. Jangan-jangan salah, jangan-jangan kurang ikhlas, jangan-jangan kurang baik, jangan-jangan banyak kelemahan. Dia beramal tapi takut. Berbeda dengan orang yang fajir. Orang yang fajir mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan dalam kondisi dia merasa aman atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Maka coba lihat firman Allah di surah Al-Mu'minun. Firman Allah di surah Al-Mu'minun, surah keberapa? Surah ke-23. Ayat yang ke-60 dan 61. Surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat ke-60 dan 61. Ini Allah mengisahkan kepada kita tentang orang yang sudah melakukan kebaikan, tapi takut setelah melakukan kebaikan tersebut. Kalau kita kan belum ya, kita melakukan kebaikan nih. Kita melakukan ketaatan. Setelah itu, kita pede banget. Wah, jelas diterima oleh Allah. Tapi Allah jelaskan. Beda dengan kondisi orang-orang yang memang memiliki tanda-tanda rasa takut. Coba kita mulai ya. Al-Mu'minun ayat ke-60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mereka telah melakukan suatu perbuatan yang diliputi rasa takut kepada Allah, karena mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Perhatikan sekali lagi, orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan, dengan diliputi hati yang penuh rasa takut kepada Allah, karena mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Apa makna ayat ini? Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, apakah maksud ayat ini artinya orang yang habis mencuri, habis berzina, selesai membunuh orang lain, lalu kemudian takut kepada Allah atas perbuatan dosa yang baru saja dia lakukan? Apakah ini maksudnya? Dia mencuri, dia berzina, dia membunuh. Setelah itu takut atas dosa yang telah dia lakukan. Kata Nabi, bukan itu wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Bukan itu maksudnya. Surah Al-Mu'minun tadi, ayat ke-60 maksudnya adalah, ya, orang-orang yang mereka telah sholat, mereka telah berpuasa, mereka telah bersedekah, lalu mereka takut kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah. Walakinnahum alladzina yusallun wa yasumun wa tasaddaqun wa hum yakhafun an la yuqbala minhum. Mereka sholat. Bukan enggak sholat. Sholatnya benar. Ikhlas sesuai sunnah. Khusyuk sholatnya. Masya Allah. Dan mereka juga berpuasa. Puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Mereka juga bersedekah. Banyak berinfak bersedekah. Tapi mereka takut kalau amal mereka tidak diterima. Itu maksudnya. Setelah beramal soleh, banyak ketaatannya bukan makin pede. Bukan makin berani untuk berbuat dosa dan maksiat. Justru semakin takut setelah beramal. Coba, pernahkah kita ini melakukan hal seperti ini? Setelah sholat malam, kita takut. Setelah sholat asar tadi, kita takut. Setelah bersedekah, kita takut. Takut kalau amal kita tidak diterima. Hal seperti ini yang Allah sukai. Kalau kita memiliki perasaan seperti itu, apapun ketaatan yang wajib maupun yang sunnah, setelah melakukan berbagai macam ketaatan tersebut, lalu tumbuh rasa takut kalau amal itu enggak diterima. Maka Allah pun menyebutkan di ayat ke-61-nya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang akan bersegera melakukan ketaatan-ketaatan. Ini pujian Allah. Kalau orang itu memiliki rasa takut setelah beramal, setelah melakukan kebaikan, takut. Setelah melakukan kebaikan, takut. Takut kalau amal mereka enggak diterima oleh Allah. Padahal Allah itu maha pengampun, Allah maha pengasih, Allah menerima amal mereka. Tapi, perasaan takut itu ada pada mereka. Jangan-jangan enggak diterima amal saya. Jangan-jangan amal saya banyak kesalahan. Jangan-jangan amal saya banyak kekurangan. Mereka takut. Padahal sudah benar. Maka Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang akan bersegera melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Semakin luas kebaikannya. Gara-gara punya rasa takut tadi. Dan mereka orang yang pertama kali mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ini keuntungannya ya. Subhanallah. Orang-orang yang mereka terpilih. Karena mereka orang-orang yang selalu menilai amal kebaikan sedikit. Kalaupun ada amal kebaikan banyak. Selalu tidak berbangga-bangga dengan amal tersebut. Justru mereka semakin takut kalau amal yang sudah baik ini ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya siapa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah bahwa orang-orang salaf terdahulu begitu mereka selesai ibadah Ramadan, Ramadan selesai ini 30 hari, maka selesai Ramadan mereka berdoa kepada Allah berapa lama? 6 bulan. Selesai Ramadan, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Itu kebiasaan para ulama salaf terdahulu. 6 bulan setelah selesai Ramadan, mereka berdoa. Terus berdoa. Bulan Syawal, ya, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 6 bulan loh. Apa yang mereka lakukan? Berdoa agar Allah menerima amal ibadah mereka yang mereka lakukan sepanjang Ramadan. Masya Allah. Takut kalau amal gak diterima. Karena mereka sudah mati-matian, habis-habisan, capek, letih, lelah selama Ramadan, beribadah. Jangan sampai gak keterima ini. Saya udah habis-habisan. Saya takut kalau Allah gak terima. Ada perasaan takut. Maka mereka berdoa selama 6 bulan ke depan. Di bulan Syawal, ya Allah terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Di bulan Zulqa'dah, ya Allah terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Di bulan Zulhijjah, Muharram. Sekarang Muharram. Masih terus berdoa, ya Allah terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan kemarin. Yang telah aku lakukan. Karena engkau, ya Allah. Mereka takut kalau amal ibadah Ramadannya tidak diterima. Karena mereka sudah mengerahkan semua waktunya, tenaganya, fikirannya, hartanya. Apapun potensi yang bisa mereka lakukan untuk beribadah kepada Allah khususnya di bulan Ramadan. Mati-matian, habis-habisan. Sampai-sampai selesai Ramadan pun mereka 6 bulan ke depan berdoa terus. Minta supaya Allah
terima amal ibadahnya di bulan Ramadan itu. Luar biasa. Itu tanda-tanda orang yang takut kepada Allah. Bukannya pede. Kalau kita kan baru saja sholat malam sehari. Wah, sejelas ya. Baru saja puasa Senin Kemis merasa, ah pede banget ya. Kita akan jelaslah surga. Ya, kita akan mendapatkan nikmat kubur. Kita akan mendapatkan husnul khotimah. Subhanallah. Para ulama yang sudah mati-matian beribadah masih takut. Lah kita kan baru bertaubat, kita baru berhijrah, kita baru berubah. Ya. Jangan kita memiliki kesombongan di hati. Baik. Berikutnya adalah tanda-tanda rasa takut kepada Allah, yaitu seseorang yang menyesali kejelekan dan dosa yang telah dilakukan. Seseorang yang menyesali, ada penyesalan. Setelah berbuat dosa, menyesal, dia bersedih, dia menangis. Ini tanda orang yang takut kepada Allah. Bukannya setelah selesai berbuat dosa, gembira, bahagia, tertawa-tawa, terbahak-bahak. Selesai berbuat dosa. Nah, jelas, orang ini gak punya rasa takut. Kita lihat bagaimana suatu hari, Qurs bin Wabirah didapati sedang menangis. Ya, namanya Qurs bin Wabirah. Beliau menangis, lalu ditanya, apa penyebabnya? Kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, tadi malam aku gagal membaca Al-Quran sebagaimana biasanya, dan itu semua gara-gara satu dosa yang telah aku kerjakan. Tadi malam aku gagal membaca Al-Quran. Biasa baca Quran, tiba-tiba enggak baca. Gara-gara satu dosa yang telah aku kerjakan, inilah balasan dari Allah. Dia pun menangis. Ya Allah. Kalau kita gimana nih? Tadi malam baca Quran enggak? Kemarin enggak? Kemarin enggak? Kemarin enggak? Seringkali enggak baca, tapi enggak ada perasaan seperti ini. Tapi orang yang sudah memiliki rasa takut, apalagi sudah memiliki kebiasaan, kebiasaan mereka melakukan satu amalan, tiba-tiba mereka tinggalkan. Ini pasti akibat dosa. Sehingga saya meninggalkan suatu kebiasaan, rutinitas setiap hari. Dia menangis. Begitu juga disebutkan oleh Ali bin Husain bin Abu Maryam. Dia berkata bahwa Riyah Al-Qaisi rahimahullah pernah berkata, aku memiliki dosa sebanyak 40 lebih. Tahu ya jumlahnya? Kalau kita kan enggak tahu jumlah dosa kita berapa. Aku memiliki dosa 40 lebih. Kemudian, sungguh aku telah mohon ampun kepada Allah sebanyak 100 ribu kali untuk setiap dosa itu. 40 dosa. Dia bisa menghitung. Karena memang orang-orang yang saleh bertakwa kepada Allah itu sedikit dosanya. Sampai-sampai dia bisa menghitung. Perkiraannya insya Allah tepat. Hanya 40 dosa. Yang dia tahu dosa ini, dosa ini, dosa ini. Kalau kita kan gak terhitung karena saking banyaknya. Dan setiap dosa, perhatikan ikhwan dan akhwat, 40 dosa ya. Dan masing-masing dosa itu dia sudah minta ampun istighfar kepada Allah sebanyak berapa kali? 100 ribu kali. Satu dosa, 100 ribu kali. Dosa kedua, 100 ribu kali. Dia punya 40. 40 kalikan 100 ribu. Kenapa bisa sebanyak itu? Satu dosa saja sampai 100 ribu kali istighfarnya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia tahu dosa ini, dia pun istighfar sebanyak itu. Dosa ini, istighfar sebanyak itu. Allah kan maha pengampun. Ya, Allah mendengar. Allah mengetahui. Allah melihat. Allah mengawasi. Cukup sekali saja, Allah terima kok. 5 kali, 10 kali juga, Allah terima kok. Asalkan betul-betul dia istighfar, bertaubat dengan taubat nasuha. Dari hati, Allah tahu dia memang betul-betul menyesal, dia menangis. Ucapkan sekali saja pertobatan, Allah terima. Tapi begitulah beda. Kalau orang yang memiliki tanda-tanda takut kepada Allah itu, dia merasa jangan-jangan gak keterima. Cukup sekali, enggak. Coba 2 kali. Coba lagi 3 kali. Istighfar, istighfar, istighfar. 1 dosa 100 ribu kali. Kita mohon maaf ya. Sampai hari ini. Seumur kita saat ini sudah puluhan tahun jadi muslim. Enggak pernah. Antum pernah enggak? Kalau anda sih belum pernah. Ya, 1 dosa 100 ribu kali. Mengucapkan istighfar atas dosa itu. Dia punya 40 dosa yang sudah dia hitung. Dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Subhanallah. Sampai segitu banyaknya. Karena apa ini? Karena dia mengetahui bahwa Allah itu maha keras siksaannya. Allah maha keras azabnya. Allah maha keras hukumannya
maka dia sangat ketakutan mendapatkan azab dari Allah. Sehingga dia beristighfar terus untuk satu dosa. Ini tanda-tanda orang yang takut kepada Allah. Sudah solat, solat lagi. Sudah solat, solat lagi. Subhanallah. Sudah puasa, puasa lagi. Terus. Jadi orang itu bersemangat untuk beribadah. Termotivasi untuk memperbanyak ibadah. Kenapa? Takut. Coba saja kita lihat. Kalau kita malas, enggak sungguh-sungguh. Bawaannya makan, tidur, ya. Rebahan, tidur lagi. Malas, bangun malam juga enggak. Ibadah-ibadah sunnah banyak ditinggalkan. Mohon maaf, ini tanda-tanda orang yang tidak takut kepada Allah. Hanya mengandalkan yang wajib-wajib. Memang sih, yang sunnah ditinggalkan enggak apa-apa, enggak berdosa. Yang wajib ditinggalkan berdosa. Tapi apakah kita bisa menghadap Allah nanti dengan hal yang wajib-wajib saja? Padahal dosa kita sangat banyak. Yang wajib pun banyak kekurangannya. Yang wajib pun banyak sekali bolong-bolongnya. Tentunya kita sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Jangan kita tinggalkan yang sunnah juga. Itu pertanda orang yang memperbanyak ibadah sunnah, berarti dia takut kepada Allah. Puasa Senin Kemis, tidak dia tinggalkan. Kenapa antum? Kan gak wajib. Wajibnya kan nanti Ramadan. Ya, karena saya takut. Dosa saya banyak. Mudah-mudahan dengan puasa sunnah Senin Kemis ini, ya yang sedikit yang saya lakukan ini, Allah pun memberikan kasih sayangnya kepada saya. Masya Allah. Ya, demikian. Jadi, segera minta ampun kepada Allah dan memperbanyak ibadah. Ya, orang-orang seperti inilah yang terpilih untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Kemudian berikutnya, tanda-tanda orang yang takut kepada Allah adalah, yang keberapa sekarang? 9 ya. Orang yang takut kepada Allah yang ke-9 adalah, dia berusaha keras untuk menjaga anggota badannya dari perbuatan dosa. Dia berusaha keras untuk menjaga anggota badannya dari perbuatan dosa. Rasa takut yang sebenarnya adalah rasa takut kepada Allah, di mana dengan rasa takut itu akan menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat. Maka itulah rasa takut yang sebenar-benarnya. Kalau kita betul-betul punya rasa takut kepada Allah, tentunya dengan rasa takut itu bisa menghalangi kita untuk berbuat maksiat. Tapi kalau kita masih berbuat maksiat, handphone kelihatan tuh, terbuka aurat, wah ada film porno, wah ada ini begini, ada begini, dan macam-macam di luar sana terlihat lagi apa, sesuatu yang terlarang. Tidak terhalangi. Berarti kita bukan orang yang memiliki tanda-tanda rasa takut kepada Allah. Orang yang punya rasa takut kepada Allah itu akan berdampak. Matanya terjaga, telinganya terjaga, lisannya terjaga, hatinya, tangan, kaki, semua anggota tubuhnya terjaga. Lisannya tidak gampang menggibah orang lain. Dia banyak berzikir kepada Allah. Hatinya terjaga. Enggak ada hasad, dengki, dendam itu enggak ada. Bersih hatinya. Dia menjaga anggota tubuhnya jangan sampai jatuh kepada dosa. Itu tanda-tanda orang yang takut kepada Allah. Dia menjaga perutnya jangan sampai makan makanan yang haram. Dia menjaga kedua kakinya untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Dia menjaga tangannya agar tidak mencuri, mengambil hak orang lain, ya, menipu, berbuat curang. Dia menjaga segala macam aspek kehidupannya ini jangan sampai jatuh kepada dosa. Artinya kita enggak mungkinlah enggak punya dosa kan ya. Kita manusia bukan malaikat. Tapi orang yang punya tanda-tanda rasa takut kepada Allah semakin baik, maka dosanya semakin sedikit. Itulah orang bertakwa. Orang bertakwa bukan tidak punya dosa. Orang bertakwa bisa berdosa. Tapi dosanya semakin hari semakin sedikit. Dia istiqomah. Istiqomah bukannya tidak punya dosa. Orang yang istiqomah itu mereka pernah berbuat kesalahan. Tapi kesalahannya sedikit. Dan kalaupun berbuat kesalahan, segera bertaubat. Segera bertaubat. Dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa yang sama. Itulah orang yang bertakwa. Ya, coba kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, tanda-tanda orang yang takut kepada Allah, yang ke-10 adalah orang yang banyak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya, agar dia memiliki rasa takut kepada Allah. minta kepada Allah dalam kalimat-kalimat doanya agar dia terpilih sebagai hamba Allah yang takut kepada Allah. Contoh misalnya, Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asyya wa ja'al khasyyataka akhwafal asyya. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu merupakan cinta yang terbesar. Ya, yang paling aku cintai. Dan jadikan rasa takutku kepadamu merupakan rasa takut yang paling aku takuti. Dia sering berdoa kepada Allah dengan kalimat redaksinya seperti itu. Jadikanlah cintaku kepadamu merupakan sesuatu yang paling aku cintai, mengalahkan cinta yang lain. Dan jadikan rasa takutku kepadamu merupakan rasa takut yang paling aku takuti dibandingkan yang lain. Masya Allah. Atau contoh yang lain misalnya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Karuniakan ya Allah kepada kami rasa takut kepadamu yang dengan itu menjauhkan kami dari bermaksiat kepadamu. Atau misal yang lain, Allahumma rzuqni ta'ataka abadan ma abqaitani warhamni bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku untuk bisa selalu taat kepadamu. Dan berikan rezeki kepadaku, warhamni, rahmati aku, kasihani aku ya Allah, untuk bisa selalu senantiasa menjauhi dosa-dosa. Ya. Selama engkau hidupkan aku di muka bumi ini. Atau mungkin dengan doa-doa yang lain, Allahumma innaka tahulu bainal mar'i wa qalbih. Ya Allah, sesungguhnya engkau memberikan tabir di antara seseorang dengan hatinya. Maka tabirilah antara diriku dengan berbagai macam dosa kepadamu, agar aku tidak melakukan sedikit pun di antara dosa-dosa tersebut. Jadi kalimat-kalimat kurang lebih seperti itu. Dia minta kepada Allah agar bisa dijauhkan dari semua dosa. Dia minta kepada Allah agar dikaruniakan kemampuan dan kekuatan untuk bisa memiliki rasa takut yang besar kepada Allah. Berikan itu ya Allah, rasa takut kepadamu. Agar aku selalu bisa beribadah kepadamu, agar selalu bisa mentaatimu, agar selalu bisa menjauhi semua dosa dan kemaksiatan kepadamu. Berikan, limpahkan kepadaku rasa takutku kepadamu. Nah, itu diantaranya. Orang-orang yang takut kepada Allah itu selalu seperti itu. Rasul pun berdoa juga demikian. Ini kan bukankah ini doanya Rasul? Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ini doa Rasulullah. Ya, di mana Rasul mengatakan, wahai Tuhan kami, karuniakan kepada kami rasa takut kepada-Mu. Karuniakan kepada kami supaya kami itu punya rasa takut. Ya, yang dengan rasa takut itu nanti menjauhkan kami dari bermaksiat kepada-Mu. Rasul saja berdoa, kenapa kita tidak? Karena Rasul orang yang paling takut kepada Allah. Sehingga beliau khawatir kalau seandainya tidak lagi memiliki rasa takut. Beliau minta ditambahkan rasa takut. Diminta ditambahkan rasa takut. Karena dengan itulah menjadi modal untuk semangat ibadah. Semangat untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan. Baik. Kurang lebih ya. Ada 10 tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa di dunia ini ada perkara-perkara yang syubhat? Mengapa di dunia ini ada perkara-perkara yang syubhat? Maka kenapa enggak hanya yang halal dan haram saja? Yang halal jelas, yang haram jelas. Kok masih ada yang syubhat-syubhat sih? Ya, kenapa seperti itu? Ya memang itu terjadi dengan izin Allah untuk menguji keimanan kita. Adanya syubhat ini menjadikan kita harus waspada. Adanya hal yang syubhat ini menjadikan kita harus hati-hati. Supaya kita takut. Kok ini halal, ini haram kan jelas. Orang lebih gampang untuk menghindarinya. Ya, tapi kalau yang syubhat ini ujian dari Allah. Kira-kira dengan ada yang syubhat ini, ragu-ragu ini, dia main ambil aja atau dia berhati-hati. Takut jatuh kepada dosa. Oh, ternyata dia main ambil saja. Tidak diteliti dulu, dipelajari lagi. Enggak. Main diambil saja. Ah, ini menjadi cobaan dan ujian bagi orang tersebut. Berarti dia orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Ya. Jadi terjadinya perkara-perkara yang syubhat yang meragukan ini penting untuk menguji keimanan orang-orang beriman, siapa yang takut dan siapa yang tidak memiliki rasa takut. Kemudian adanya hadis tentang orang yang berjihad, yang diperintah Rasul untuk kembali berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia ingin berjihad, ya, jihad fisabilillah, perang. Lalu Rasul menyuruh dia untuk kembali berbakti kepada kedua orang tuanya. Apakah orang tuamu masih hidup? Iya. Maka kembalilah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Memang ada hadis seperti itu. Apakah ini keutamaan orang yang dekat dengan orang tua? Benar, salah satunya seperti itu. Orang tua ini ternyata membutuhkan anaknya. Jihad itu fardu ain. Ya, harus berangkat semuanya. Tetapi ketika memang ada kondisi-kondisi tertentu yang sudah terwakili barangkali oleh kaum muslimin yang lain sehingga tidak mesti semuanya berangkat. Akhirnya yang tinggal itulah nanti bisa kembali kepada kedua orang tuanya. Karena orang tuanya sangat membutuhkan bantuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ini terjadi memang orang itu tuh menangis. Dia bersedih karena ditinggal oleh anaknya. Sedangkan anak itulah yang menjadi penopang kehidupan sehari-hari. Yang mencari nafkah dia. Yang memberikan rezeki dia. Yang membantu orang tuanya dia. Nah, Rasul mengetahui kondisi seperti itu. Maka Rasul menyuruh dia untuk kembali ke orang tuanya. Karena orang tuanya melepaskan anak dengan menangis. Maka irji' ilaihima. Kembalilah kepada kedua orang tuamu. Buat dia tertawa. Sebagaimana engkau telah menjadikan mereka menangis. Buat dia tertawa. Ya, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Ini artinya kondisi perang. Ya, yang sebetulnya sudah terwakili oleh kaum muslimin yang lain. Maka dia boleh kembali kepada orang tuanya. Karena sangat-sangat membutuhkan bantuannya untuk kebutuhan sehari-hari. Masya Allah, panjang benar nih, bolak-balik. Kenapa enggak diringkas saja? Ustaz, saya mau tanya, apakah jika ada seseorang yang memiliki rasa takut yang berlebihan dengan kematian, takut dengan azab kubur, takut dengan siksa neraka, khawatir dengan nasibnya nanti, bagaimana di akhirat? Apakah ini termasuk rasa takut yang benar, Ustaz? Iya, bagus. Subhanallah. Ini bukan berlebihan. Memang rasa takut itu harus berlebihan. Jangan dikurang-kurangi. Rasa takut yang benar, ya. Maka memang harus diperbanyak. Semakin ditambahkan, semakin ditambahkan. Ya, kalau makan berlebihan, itu enggak boleh. Makan sampai 4 piring. Piring-piringnya pun habis. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau rasa takut semakin bertambah, itu bukan dianggap berlebihan yang negatif. Itu positif. Ya. Dengan rasa takut dengan kematian, azab kubur, siksa neraka, dan lain-lain. Semakin tinggi rasa takut, maka ini bukan berlebihan, tapi itulah yang kita harapkan terjadi pada diri kita, karena akan semakin baik keimanan kita. Apabila ada orang yang sebelumnya bermaksiat, lalu ia sempat bertaubat dan berusaha memperbaiki dirinya. Lalu karena lingkungan, akhirnya ia tergelincir lagi kepada kemaksiatan yang sama. Dan pada suatu hari, orang tersebut ditegur dengan diingatkan masalah kematian. Setelah itu ia pun benar-benar bertaubat kembali. Namun saat ia beribadah, hatinya hambar. Apakah orang tersebut tidak mendapatkan taufik dari Allah? Ya. Jadi awalnya dia sempat bertaubat, kemudian dia jatuh kepada dosa. Ya. Kemudian dia dinasehati oleh orang lain, kemudian dia bertaubat kembali. Tapi taubat yang kedua ini kok berasa hambar, ya? Enggak seperti taubat yang pertama. Bisa jadi mungkin kurang ikhlas. Mungkin bisa jadi taubatnya bukan taubat nasuha. Sehingga hambar, tidak merasakan nikmat ibadah, lezatnya ibadah, dan manisnya ibadah. Ini na'udzubillah bisa berbahaya pada diri seseorang, ya. Maka tinggal tingkatkan kualitas taubatnya. Jangan sampai taubat yang dilakukan adalah taubat yang sembarangan, ya. Karena Allah itu menerima taubat yang dilakukan oleh hambanya siapa saja, asalkan taubatnya benar. Dia menyesal, dia menangis, dia bersedih, dia beristighfar, dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama atau dosa yang lain. Artinya dia mencoba mati-matian membentengi dirinya. Mencoba mati-matian membentengi dirinya jangan sampai jatuh lagi kepada dosa. Kalau jatuh lagi pada dosa, pada akhirnya, ya sudah, apa boleh buat? Tobat lagi. Tapi paling tidak ada usaha. Usaha untuk membentengi itu ada. Melakukan berbagai macam kiat-kiat. Agar tidak mudah jatuh kepada dosa. Ya. Jadi insya Allah selama kita tobatnya dengan benar, ya, meskipun jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi. Terus seperti itu sepanjang hidup kita sampai setan berputus asa. Ya, karena kita manusia biasa, tidak mungkinlah kita lepas dari secara totalitas gitu ya, lepas dari dosa, enggak mungkin ya. Maka bersabarlah kita dan terus kita bertaubat kepada Allah sepanjang hidup kita sampai Allah mencabut nyawa. Apakah doa bisa merubah takdir? Iya, doa bisa merubah takdir. Nabi yang mengatakan demikian. Nabi mengatakan demikian, bahwa doa itu bisa merubah takdir dengan izin Allah. Takdir sudah Allah tetapkan. Takdir sudah Allah tentukan. Ternyata sebab-sebabnya Rasul sebutkan diantaranya dengan sebab doa. Dan doanya kita pun dengan sebab takdir juga. Terjadinya sesuatu dengan takdir Allah, kita berdoa kepada Allah, lalu berubah takdirnya, itu pun juga takdir Allah. Ya. Kita berjalan bersama takdir Allah. Berubah satu, berubah lagi, berubah lagi. Situ semua terjadi dengan izin Allah. Perubahan itu kan kita enggak tahu. Semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Perubahan itu bisa saja terjadi dan sudah tercatat semua di Lauhul Mahfuz. Dengan sebab doa kita berubah. Dan Allah bisa merubah ketetapannya. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah merubah apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Cuma kita enggak tahu apakah itunya berubah dari A ke B, B ke C dan seterusnya, kita enggak tahu. Tapi yang jelas Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk merubah apapun yang Allah inginkan. Ya, maka tetap kita berdoa dan doa itu bermanfaat, ya. Dan Allah menyuruh kita untuk berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita, nasib kita lebih baik. Ustaz, mohon nasihat untuk saya. Saat ini saya bekerja di bank konvensional Jakarta. Dan suami bekerja di Jayapura. Apakah lebih baik saya resign, Ustaz? Saya baru menikah Maret lalu. Dan sudah hampir 4 tahun bekerja di bank. Ayah dan kakak saya kurang berkenan bila saya berhenti. Ya. Bekerja di bank konvensional, di zaman now, udah gak boleh. Ini ketinggalan zaman ini. Ya. Bank konvensional jelas ada transaksi riba di situ. Uangnya uang haram. Anda gak tahu siapa yang bertanya ya, ikhwan apa akhwat. Enggak boleh ya. Oh, di sini akhwat katanya. Ya. Karena suami kerja di Jayapura. Oh, akhwat berarti. Ya, suami kerja di Jayapura. Dia tinggal di Jakarta. Suami di Jayapura. Dia bekerja di Jakarta di bank konvensional. Ibu yang bertanya, nanti sore buat surat resign. Besok berhenti total, tobat kepada Allah. Gimana kalau besok mati? Hah? Ini dosa besar, dosa riba ini. Bagaimana kalau seandainya mati dan Allah tidak memberikan ampunan? Siksa kubur menanti. Enggak boleh. 4 tahun ini. Berapa banyak dosanya? 4 tahun makan harta haram. Gaji yang Anda terima itu harta haram. Bekerja di bank konvensional. Karena transaksinya riba. Fatwa ulama sudah jelas. Ya. Mereka melakukan transaksi riba. Jangan mengatakan, ini Ustaz kayaknya keras banget. Bukan keras, tegas. Hitam-hitam, putih-putih. Memang sudah ada fatwa kok. Ya. Maka, besok kan Senin tuh. Ya, besok Senin kan? Nah, besok Senin, bawa itu surat, Pak, sekarang juga saya berhenti, resign. Tapi kan tidak ada tapi-tapi. Saya memiliki tanda-tanda takut kepada Allah.
Wow, keren.
Kok bisa seperti ini? Baru dibahas kemarin di Blog Enquirer. Siapa ustadznya? Si jenggot itu. Astagfirullah, si jenggot. Ya, besok resign. Semoga Allah kuatkan iman Anda, Allah kuatkan keyakinan Anda. Ya, sampaikan kepada suami. Kata suami, jangan resign. Allah yang mengatur saya, hidup dan mati saya, bukan Anda. Kasih tahu penjelasan ke suami bahwa ini hukumnya haram. Enggak boleh ya. Tidak boleh melanjutkan kerja di bank konvensional. Allah pemberi rezeki. Kita coba cari rezeki yang lain. Ya, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat. Ustaz, tolong yakinkan saya. Yakinkan saya. Kenapa? Saya bekerja di lapangan. Terkadang anggaran kantor terbatas. Dan saya harus menggunakan uang pribadi saya. Bolehkah saya membuat anggaran lain untuk menutupi uang pribadi saya? Ya. Anda sampaikan ke kantor bahwa uangnya kurang. Berapa kurangnya? Sekian. Bicara dengan jujur, jangan bohong. Jangan memanipulasi data. Terkadang anggaran kantor terbatas. Anda pakai uang pribadi. Ya sudah, terpaksa mungkin darurat. Nanti ada laporannya kan bisa. Minta diganti. Pak, ini ada laporannya. Ternyata Bapak cuma kasih kemarin 1 juta. Terpakai ternyata 2 juta. Ini bukti-buktinya saya tidak berbohong. Demi Allah, Allah mengawasi apa yang saya lakukan. Ini sebagai tanda-tanda takut kepada Allah. Gitu kan lagi ngomongnya. Ya, enggak boleh kalau berbohong. Tapi kalau memang bisa menunjukkan buktinya, kita minta penggantian. Bisa saja kan? Boleh. Andai kata memang betul-betul sangat kurang. Ya, maka boleh diminta diganti, atau mungkin dari awal sudah minta ditambahkan. Karena kita sudah memperkirakan sepertinya enggak cukup nih, tambah lagi dong. Nanti kalau ada lebih, saya kembalikan. Ya, saya kembalikan kalau lebih. Enggak apa-apa seperti itu kalau merasa kurang ya. Tapi kalau memang terpaksa terpakai juga uang pribadi kita, maka nanti bisa dilaporkan dan minta sebagai uang gantinya. Bagaimana cara mengobati hati yang sudah keras? Padahal kita mengikuti kajian, baca Quran dan sholat, namun belum tersentuh, belum tergetar ketika mendengarkan nama Allah, ya, atau mendengarkan ayat suci Al-Quran. Syukran Ustaz, jazakillah khairan. Emang ini perempuan apa? Jazakillah khairan, ya. Ini pasti ibu-ibu berarti ini, ya. Di sawah yang sana tuh. Di layarnya seperti wajah perempuan di situ. Coba yang bertanya, ibu-ibu dan ikhwan serta akhwat yang lain. Karena ini mungkin pertanyaan yang sama yang kita butuhkan. Bagaimana mengobati hati yang sudah keras? Saya kasih solusi ya. Ada 30 obatnya. 30 obat hati yang keras. Bagaimana? Silakan antum melihat di searching di aplikasi Telegram saya. Antum punya Telegram? Punya handphone? Di handphone itu ada WhatsApp, ada Telegram. Nah, antum join Telegram pribadi saya, Najmi Umar. Ya, Najmi Umar masuk, join. Dan nanti di kanan pojok kanan atas, itu ada search atau cari. Cari artikel. Setelah join masuk, Najmi Umar, Telegram ya. Nah, di pojok kanan atas ada search atau cari. Antum tulis 30 obat hati yang keras. Enter, keluar artikelnya semua. Itu obat-obatnya. Ya, silakan antum yang punya Telegram. Ya, ini untuk memudahkan saja. Daripada saya menyampaikan 30 sampai Isya nanti. Bisa panjang ya. Tulis saja di pojok kanan atas. Ya. 30 obat hati yang keras. Ya, nanti antum bisa baca poin 1 sampai 30. Bagaimana obatnya supaya hati kita menjadi lembut, ya, mudah tersentuh, mudah kita terenyuh, mudah menangis, mudah meneteskan air mata, mudah taat, mudah jauhi maksiat. Semua sumbernya di hati. Hilang hati yang keras itu menjadi hati yang bersih. Nah, ini 30 obatnya ya. Silakan dibaca. bagi yang bertanya maupun yang tidak bertanya. Karena kita butuh ini sampai kapan? Sampai mati. 30 obat ya, hati yang keras. Ustaz, mohon doanya agar anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha dan senantiasa menegakkan sholat fardu. Sholat yang penuh di waktu-waktu yang tepat, berjamaah, dan senantiasa anak-anak saya takut kepada Allah. Ya, semoga ya. Allah jadikan antum anak-anaknya seperti itu, anak yang soleh dan soleha. Tapi perhatikan, bukan sekedar doa saja, harus ada usaha juga dari orang tuanya. Ya, dari orang tuanya bagaimana caranya agar anak itu menjadi soleh dan soleha. Banyak caranya, 100 kiat. Itu di buku ya, bukan di artikel. 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. Anda bisa miliki bukunya, Anda baca tulisan saya. Yang sudah saya tulis di tahun 2010. Ya, 12 tahun yang lalu. Bukunya berjudul 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. Lakukan itu, kiat pertama sampai kiat yang ke-100. Ya, mudah-mudahan nanti ketika Anda melakukannya dengan serius, fokus, ya, sungguh-sungguh, maka Allah takdirkan Anda memiliki anak yang soleh dan soleha. Jadi, enggak gampang memang. Enggak gampang mendidik anak itu. Ya. Tapi dengan kiat-kiat yang berdasarkan ilmu yang para ulama jelaskan, insya Allah bisa. Allah akan mudahkan kita. Saya memiliki anak 2 dari istri yang pertama. Dan setelah 10 tahun menikah, saya bercerai. Jadi punya anak 2 dari istri yang pertama. Setelah 10 tahun menikah, saya pun bercerai. Saat ini saya sudah menikah lagi, kurang lebih 5 tahun. Dan saya sudah talak untuk kedua kalinya. Nikah yang kedua kali, tapi ditalak lagi. Saya ingin memperbaikinya, akan tetapi jika ingin rujuk, istri saya memberikan syarat. Pilih istri atau pilih anak-anak. Loh. Yang mana yang harus saya pilih, Ustaz? Kok begitu syaratnya? Jadi dengan istri yang pertama punya anak 2. Nah, terus cerai. Sekarang menikah lagi dengan istri yang kedua. Sudah 5 tahun. Dan saya sudah talak untuk kedua kalinya. Saya ingin memperbaiki, akan tetapi jika ingin rujuk, istri saya memberikan syarat pilih istri atau pilih anak-anak. Enggak bisa dipilih. Dua-duanya mesti kita rangkul. Anak-anak itu sampai mati tetap anak kita. Ya, punya kewajiban. Istri ya tentunya kalau emang dia baik, soleha, mau memperbaiki dirinya, ya tetaplah kita ambil kembali. Menjadi istri kita bisa rujuk kan? Kalau sudah lewat dari masa iddah, bisa nikah ulang. Nikah kembali. Ya. Jadi, jangan suruh pilih antara istri atau anak. Padahal dua-duanya kita butuhkan. Apalagi anak nggak bisa diputuskan sampai mati. Tetap bagaimanapun, tetap di anak kandung kita. Kalau istri, bisa. Mantan istri. Kalau anak, nggak ada mantan anak. Dulu sih mantan, saya ini bapak saya ini sekarang. Sekarang udah bukan bapak saya lagi. Nggak bisa begitu. Mantan bapak enggak ada, mantan ibu, mantan anak enggak ada. Tetap itu anak kita, tetap itu ibu kita. Tapi kalau istri, ada itu mantan istri karena terjadi perceraian. Ya. Tapi kalau antum memang melihatnya sebagai wanita yang baik, soleha, mau melakukan perbaikan-perbaikan, ya antum ambil kembali dia sebagai istri dan didik kembali. Karena memang itu tugas suami untuk menjaga dan mendidik istrinya. Baik, sampai di sini barangkali pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. 10 tanda-tanda orang yang takut kepada Allah, semoga kita memilikinya. Tapi ini bukan perkara yang mudah ya. Tentunya kita minta kepada Allah, 10 itu ada pada diri kita. Maka sering-seringlah kita mengulang kembali, membaca kembali, mengevaluasi kembali 10 tanda-tanda itu, dan terus kita berusaha berjuang bersama-sama. Sehingga mudah-mudahan dengan modal tanda-tanda takut kepada Allah yang semakin baik, semakin tinggi, akibatnya kita pun mudah meraih ketakwaan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.